Ar ziņām vieglajā valodā studijā Jānis Ramāns. Vairāk simti mediķi šodien pulcējās pie veselības ministrijas, lai pieprasītu lielākas algas. Viņi vēlas, lai valdība un ministrija pilda solījumu un palielina algas katru gadu par 10%. Ministrija mediķu prasībām nepiekrīt un saka, ka pēdējos gados algas ārstiem ir palielinātas un jau tā ir pietiekami lielas. Mediķi sola gatavoties nopietnākam streikam un tas varētu notikt septembrī. Finanšu ministrija, strādājošo un uzņēmēju pārstāvji šodien kopīgi vienojās cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Turpmāk negodīgos uzņēmējus un tos, kas nemaksā nodokļus, ķers un sodīs vairāk. Īpašu uzmanību pievērsīšot tām nozarēm, kurās izvairīšanās no godīgas nodokļu samaksas sastopama visbiežāk. Uz Krievijas ārlietu ministriju izsaukta Latvijas pagaidu pilnvarotā lietvede Krievijas federācijā Dace Rutka. Viņai izteikts protests par Latvijas robežsargu darbībām attiecībā pret Krievijas pilsoņiem, kas mēģina iebraukt Latvijā. Kā apgalvo Krievijas ārlietu ministrija, Latvijā iebraucējiem pieprasa parakstīt iepriekš sagatavotu dokumentu par nepiekrišanu Krievijas politikai. Latvija pēdējā laikā Latvijā neielaiž tādus cilvēkus, kuri atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā, un cilvēkus, kuri bijuši saistīti ar Krievijas vai Baltkrievijas armijām. Ukrainā darba atsākušas trīs Melnās jūras ostas, no kurām paredzēts izvest graudus. Ilgstoši ostas bloķēja Krievija. Pirms nedēļas tika panākta vienošanās starp Krieviju un Ukrainu par graudu izvešanu, to, lai Krievi nešauj pa ostām un kuģiem, kuri pārvadā graudus, pieskata Turcija un apvienoto nāciju organizācija. Ukraina karā pret Krieviju, kura vēlas Ukrainai atņemt lielu daļu tās zemes, ir iznīcinājusi svarīgu tiltu pār Dņepras upi. Tilts atradās Krievijas okupētajā teritorijā. Tilts iznīcināts, lai Krievijas armijai būtu grūtāk šķērsot upi un lai ukraiņiem vēlāk būtu vieglāk okupantus no savas zemes padzīt. Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons varētu kļūt par nākamo NATO ģenerālsekretāru, par to ziņo britu laikraksts The Telegraph, atsaucoties uz vairākiem avotiem. Krievijas valsts dabasgāzes koncerns Gazprom būtiski samazinājis piegādi Eiropai pa gāzes vadu Nord Stream. Līdz piekdaļai cauruļvada jaudas, par to ziņo Vācijas varas iestādes. Eiropas Savienības dalību valstis domā, ka Krievija gāzi ierobežo, lai atrieptos rietumvalstīm par ieviestajiem sodiem. Eiropas valsts Krieviju soda par tās sākto karu Ukrainā. Tikmēr ASV pētnieki raksta, ka pati Krievija šādi, nepiegādājot gāzi, zaudē daudz naudas un tas nāk par sliktu Krievijas ekonomikai. Polija pirks no Dienvidkorejas teju 1000 tanku, ap 600 artilērijas iekārtu un 48 kaujas lidmašīnas par teju 15 miljārdiem dolāru. Šādi Polija nostiprina savu armiju un aizstās to tehniku, ko tā nodevus kā palīdzību Ukrainai tās karā pret Krieviju. Polija saka, ka tā grib izveidot Eiropā pašu spēcīgāko armiju un teju trīskāršos savu karavīru skaitu. Polija uzskata, ka Krievija uzbrūk tām valstīm, kuras izskatās vājas. Lietuva aizliegusi iebraukšanu valstī Krievijas pareizticīgo baznīcas patriarham Kirilam. Iemesls ir viņa atbalsts Krievijas karam Ukrainā. Tā dēvētajā melnajā sarakstā Maskavas patriarhs Kirils iekļauts jau pirms mēneša, bet līdz šim publiski par to nebija sniegt nekāda informācija. Un vēl par laiku. Šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, dažviet rietumos stiprs un iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu puses vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra 11-16 grādu. Bet rītdienā gaidījums ir mainīgs mākoņu daudzums, lielākajā daļā Latvijas gaidāms arī īslaicīgs lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss un pat krusa. Putīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz +17, +20 grādiem. Šīs bija ziņas vieglajā valodā.